zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Měli jste někdy, přátelé, chuť založit si vlastní kousek japonské zahrady, vysadit pár japonských javůrků na břeh jezera s pokojnou hladinou, ve které se odráží měsíc? Japonské zahrady jsou krásné, ale taky velmi složité na pochopení. I o nich si něco řekneme v dnešním vydání Zelených světů. V seriálu o popínavých rostlinách se zaměříme na plamenky a k tomu přidáme i další zahradnické zajímavosti. Příjemné páteční, sváteční dopoledne vám i tentokrát přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My se opět s Pavlem vracíme k našemu seriálu o popínavých rostlinách. Pavle, kterou jste vybral pro dnešek?
Tak já jsem pro dnešek vylosoval z encyklopedie popínavých rostlin. Rostlin, která je velmi známá, ale také trošku komplikovaná. A budeme se bavit o plamenku, tedy o klematisu.
Proč jste řekl, že patří k nejsložitějším vůbec, nebo složitým? Plamenky docela často vidím, jak rostou lidem v zahradách a vůbec to složitě nevypadá.
No tak je to zejména proto, že je to velmi bohatá skupina rostlin. Rozděluje se do mnoha skupin a každá ta skupina je trošku jiná, takže z tohoto pohledu si myslím, že je to poměrně složité. No a ta složitost spočívá v tom, že existuje zhruba nějakých 250 druhů těch základních botanických, které se vlastně vyskytují po celé zeměkouli. No a navíc ještě k těmto druhům náleží obrovské množství odrůd různých, které pochází jak z těchto druhů, tak z různých křížení mezi sebou, takže v tom vidím trošku té složitosti.
Je pro běžného zahrádkáře, Pavle, vůbec důležité tyhle věci brát v potaz?
Alespoň částečně ano, protože tím, že ty rostliny pochází z různých částí světa a mají také různé nároky, tak někdy je dobré se v tom alespoň trošičku orientovat, i když je pravda, že hodně těch plamenků, které se běžně pěstují na zahradách, mají ty nároky velmi, velmi podobné, takže stačí o tom vědět jenom trošku, ale každý, kdo se zorientuje a ví o tom víc, tak potom to je rozhodování o výběru odrůd, o výběru stanoviště vždycky snadnější trošku.
Pojďme vybírat stanoviště pro klematisy, alespoň tedy pro většinu těch běžně pěstovaných druhů a odrůd.
Ano, a to tak můžeme udělat, že se budeme věnovat takové té většinové skupině. Tam také vidíme trochu té složitosti, protože klematisy, neboli plamenky česky, jsou rostliny, které vyžadují hodně světla, hodně slunce, ale týká se to jenom té nadzemní části, protože tam vlastně se zakládá to kvetení a ten obrovský efekt vzniká právě na tom sluníčku, ale klematisy jsou citlivé na prohřívání kořenů a na nějaké sucho nebo vítr těsně nad zemí, tak proto je potřeba sázet klematisy vždycky ještě ve spojitosti s nějakou jinou rostlinou, která není příliš vysoká, no a která zastíní vlastně tu patu toho plamenku, protože kořeny a ta dolní část by měla být zastíněná a měla by být v chladu a také v přiměřeném vlhku, ale ne v půdě, která by byla příliš nepropustná a mokrá.
Tak tím vlastně odpovídáte na mou další otázku a ta se týká té půdy. To tak už vlastně to byla, částečně jste odpověděl.
To byla jenom částečná odpověď. Půda pro klematisy, tedy tu většinu klematisu, by měla být hluboká, živná, mírně vlhká, ale nesmí být trvale mokrá, protože jakmile kořeny stojí v trvale mokré půdě, tak to většinou znamená konec pro ty rostliny. A také by ta půda ve většině případů měla obsahovat vápník, takže bohatá na živiny a bohatá na vápno.
Roubované klematisy, zacházíme s nimi nějak jinak?
S roubovanýma klematisama potom během pěstování už nic moc jiného neděláme, ale měli bychom to zohlednit při výsadbě, protože když máme klematisy, které jsou roubované, a ještě pořád to bývá docela časté, tak ty bychom měli vysazovat o něco hlouběji, než rostly původně v tom květináči. Je to z toho jasného důvodu, že vlastně ten klematis, když vysadíme trošku hlouběji, tak i ta kulturní část, ta odrůda, kterou chceme pěstovat, tak i ta zakoření a zlepšuje se tím vlastně bilance příjmu živin a vody, a proto je musíme sázet trošku hloubš.
Jak je to s řezem plamenku? Myslím, že v tom řada lidí nemá jasno a my ho uděláme.
No, nevím, Janko, jestli to udělám. Je to velmi složité i pro mě kolikrát, protože těch skupin je velké množství, běžně se dají sehnat klimaty z nějakých 10-15 skupin. U každé je to trošičku jinak. Já si myslím, že je potřeba znát zejména plamenek horský, Clematis montana. To je plamenek, který pokračuje každé jaro v růstu tam, kde skončil. To znamená, že může vytvářet rostliny, které jsou třeba 10 metrů dlouhé, vysoké, rozlezají se na všechny strany. A i ten horní pupen na té rostlině je schopen prorašit a zase pokračovat dál, že v tom dalším roce naroste třeba metr nebo metr a půl. Takže tento plamenek neřežeme vůbec, nebo jenom v tom případě, když ho potřebujeme zkrátit trošku, aby nebyl příliš tak veliký, nebo když nám roste tam, kam nechceme, tak samozřejmě můžeme, jinak se to nedělá. No a u těch ostatních plamenků, tak tam jsem si já našel takovou fintu, a to vlastně radím každému, aby s tím řezem jsme počkali do období, kdy rostliny začínají rašit, a když vidíme, že raší jenom ze země, tak ta nať se uřízne všechna. Když vidíme, že raší třeba metr nad zemí, tak budeme odstraňovat zase jenom tu suchou nať, která vlastně roste nad tím. Takže spíše si počkat a potom podle toho, co nám ta rostlina ukazuje, tak se my jich nechováme.
Dali by se plamenky pěstovat, Pavle, i v nádobách?
Dají, Hanko, ale ne všechny. Jsou to speciálně pro tyto účely vyšlechtěné odrůdy, které se vyznačují nízkým vzrůstem. Dorůstají do velikosti 40 do 60, možná 70 cm. A tyto druhy se v nádobách pěstovat dají, ale není to úplně jednoduché, protože dosáhnout toho, aby se ta nádoba neohřívala zbytečně, protože oni to nemají rádi, ty kořeny, tak je to taková trošku složitější věc, ale pokud někdo v zahradnictví objeví takovou odrůdu, tak to může minimálně zkusit a ta šance celkem je.
Naši posluchači nám často telefonují a píší dotazy a velmi často, řekla bych tak možná z jedné třetiny, že se týkají nějakých chorob. Neuvědomuji si, že by nám někdy psali o klematisech? Trpí plamenky na nějaké škůdce? Vyžadují tyhle rostliny nějakou speciální starostlivost?
Tak jako každá jiná rostlina, i klematis má své nepřítele. Z velké části jsou to běžné věci, které se dají snadno vyřešit bez nějakých velkých komplikací. No ale jednu komplikaci tady máme, Hanko, a to je takzvané vadnutí klematisu anebo náhlý úhyn klematisu. To je pravděpodobně houbová nemoc, která ještě není probádána a vůbec nikdo neví, jak se tomu bránit. A může to být docela fatální, protože to postihuje jak mladé, tak staré rostliny, které třeba rostou 10 let na plotě, jsou krásné. Ještě večer jsou krásné, ráno přijdete na zahradu, je to zvadlé a za 3 dny je to žluté a je konec. Nedá se proti tomu bránit, dá se to brát jenom na vědomí, prostě brát ten život tak, jak to je, tu uschlou špatnou rostlinu vyhodit na to místo, chvilku nedávat žádnou jinou podobnou a vysadit si plamenek na jiné místo.
Jedovatý hmyz, to je téma pro entomologa Biologického centra Akademie věd, kterého pozveme k mikrofonu v Zelených světech za malou chvilku. Aleš Bezděk, entomolog Biologického centra Akademie věd, je naším dnešním hostem. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane Bezděku, stává se vám, že vás třeba nazlobí přístup a názory některých lidí směrem k hmyzu? Chtělo by to v téhle věci třeba více osvěty, více vysvětlování?
Tak nevím, jestli úplně zlobí přístup hmyzu. U hmyzu je problém, že ho strašně moc druhů. Opravdu vyznat se v hmyzu není jednoduché ani pro profesionály, natož jako pro amatéry. Těch druhů je prostě tolik, že není v silách vlastně žádného člověka, aby poznal alespoň třeba velkou většinu druhů hmyzu žijících v České republice. To prostě nejde. Dokonce i lidi, kteří jsou specializovaní na konkrétní skupinu, třeba na motýly, na brouky, na ploštice, tak zdaleka nejsou schopni bez větších problémů poznat všechny druhy, které u nás jsou. To je možná pak problém u dotazů veřejnosti, protože mám na starosti u nás na ústavu i komunikaci s lidmi, kteří posílají dotazy ohledně hmyzu a oni občas jako nejsou úplně spokojení s tím, že třeba podle fotky nejsme schopni ten konkrétní druh hmyzu poznat, protože to prostě buď nejde. A nebo nám teda pošlou už teda ten hmyz celý, ale v takovém stavu, kdy už ho jednou jako rozplácli na zdi. A pak taky jako nejsou úplně jako schopni pochopit, že z těch fragmentů už to prostě jako neposkládáme. Podle mě to je prostě možná tím, že oni se opravdu nedokážou uvědomit, jak velké množství druhů my musíme brát v úvahu, abychom jim teda neřekli úplný nesmysl.
Nejčastější dotazy, které vám široká veřejnost klade, týkají se právě rozeznávání druhů hmyzu nebo poradit, jak s ním naložit?
Víc je to rozeznávání druhů hmyzu, vlastně jsou to otázky dvojí. Za prvé, člověk, který chodí v přírodě a fotí si. dělá si výlety po okolí, pak večer přijde, prohlíží si fotky a zjistil, že nafotil něco, co nikdy předtím neviděl a třeba na internetu není schopný ten druh poznat, pak nám prostě napíše, pošle fotky, určíme, co jsme teda schopni určit, případně přeposíláme ty fotky zase jako jiným specialistům v rámci Česka, protože přece entomologický ústav nepokrývá specialisty na veškerý náš místo, prostě nejde. Takže to je jedna skupina fotografové a s těma se komunikuje velmi jako příjemně. Oni prostě chápou, že fotka, nedobrá fotka je pro nás jaksi špatná a že prostě poradit nedokážeme. Pak jsou lidé, kteří nachází hmyz doma a zajímá je, jestli jim může ublížit, čili kousnout, štípnout, případně jestli je to teda nějaký škůdce potravin nebo nevím, třeba dřevěného nábytku. S těmihle lidmi už se komunikuje trošku jako hůř, protože oni opravdu mají pocit, že my víme úplně u každého hmyzu, jak proti němu zakročit a moc jako nechtějí třeba smířit s tím, že řekneme ano, ale to je prostě druh, který se vyskytuje ve volné přírodě, ten prostě u vás doma se nevyvíjí, to, že jich máte prostě doma jako 500 je proto, že jste nechali otevřený okno a rozsvíceno. A to vám prostě my jako neporadíme, jak je teď jako doma vyhubit. Prostě, jak budete příště větrat, tak zasněte světlo.
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli v jiném světě. Nevycestovali jsme příliš daleko, to je pravda, ale stojíme, Pavle, v japonské zahradě a člověk na první pohled už podle těch rostlin, podle té skladby jejich vidí, že je to úplně něco jiného. Co je charakteristické pro zahrady japonského typu a pro japonské zahrady?
Japonská zahrada je úplně jiná věc, než my jsme zvyklí. Není to zahrada jenom rostlin, je to zahrada duše, zahrada různých přírodních prvků, taková spojitost různých filozofií, přemýšlení, vztahu člověka k přírodě, vztahu člověka k sobě samotnému možná i. Je to prostor, kde vítězí pokora nad takovou lidskou hrdostí a egem. Tím chci říct, že japonská zahrada je prostor, který můžeme obdivovat, ale jenom velmi stěží ho můžeme pochopit.
Možná ho zkusíme popsat?
To bychom možná mohli, protože některé prvky, které se vyskytují v japonských zahradách, jsou velmi srozumitelné i pro nás. Oni vlastně všechny ty prvky jsou srozumitelné, ale jsou tady použity tak, aby vždycky naplňovali nějaké poslání, to filozofické poslání. Japonské zahrady vznikly na základě inspirace čínskou zahradou. Čínské zahrady jsou mnohem starší, než byly zahrady japonské. A prolíná se tam náboženství i takový velmi silný vztah k přírodě, takže v japonských zahradách vždycky musí být kromě stromů a keřů kameny. Kameny znamenají hodně v symbolice japonského vnímání přírody a jeden obyčejný šutr, který my pomenujeme šutrem, pro Japonce může znamenat mnohem více. Může to být znamení z nějaké přírody, symbolika hor, symbolika přemýšlení, různé básně bývají také velmi typické pro japonské zahrady. Na každé japonské zahradě musí být voda. Může to být voda tekoucí, může to být voda stojatá, a také to může být voda suchá. To se zdá divné, že?
Voda suchá neznám.
No já vlastně taky neznám. To jsem řekl záměrně trošku takto divně. Nejde o tu vodu jako takovou, ale o její symboliku. Takže třeba suché řečiště, anebo břeh jakési řeky, který je zrovna bez vody, může tu vodu také symbolizovat. Takže tyhle ty suché vody v uvozovkách bývají často využívány v zenových zahradách, tam, kde není prostoru pro to, aby byla reálná voda. Takže tam bývá jenom naznačená pomocí toho vyschlého řečiště a i to má pro Japonce velký význam.
To byly prvky typické pro japonskou zahradu. Co pak rostliny, které patří do japonské zahrady, které v ní nemohou chybět?
Tak pro japonské zahrady jsou typické zejména rostliny, které pocházejí z východní Asie. Ty kosterní, tak to jsou borovice, javory, samozřejmě sakury, protože sakura patří mezi nejdůležitější rostliny japonské symboliky. Je to zajímavé, protože to jsou stromy, které kvetou třeba jenom týden v roce nebo 10 dnů, podle toho, jak se vyvede počasí. A právě ta krátkodobost toho kvetení je to, co fascinuje Japonce. Oni v tom vidí tu pomíjivost světa a symboliku nastávajícího života a proměny. Takže různé druhy sakur jsou pevnou součástí snad každé japonské zahrady. No a potom další rostliny, jako jsou bambusy. Bambusy také patří k těm nejzákladnějším rostlinám asijských zahrad. A potom jedna rostlina, která možná bude trošku úsměvná, to je mech.
Proč právě mech?
No, protože mech je právě symbolem toho vnímání přírody. Japonci umí v kousku mechu na nějakém skalném výběžku vidět symboliku celé krajiny nebo celého jejich života, takže jde to trochu možné. V těch stinných partích se mech vysloveně hýčka, nebo se tam dokonce implantuje, aby tam rostl, protože v tom mechu je vidět ta jednoduchost, ta krása přírody.
A to máte pravdu, protože tady je přímo celý kout, který tvoří podrost nádherným javorům a vypadá to impozantně.
Ano, ten mech tomu dodává takové zvláštní kouzlo a třeba vidíme často na fotografiích z japonských zahrad, kde je mech a je tam jenom jeden lístek, červený lístek nějakého javoru, a ta fotografie má obrovskou hloubku a velkou sílu. Tak proto já říkám, že tyto věci my můžeme odpozorovat, ale velmi těžko se je naučíme vnímat tím srdcem japonským.
Máte pravdu, tak si říkám, že takhle ucelená japonská zahrada vypadá nádherně a má skutečně svého ducha. Ale asi pokoušet se instalovat něco podobného do rodinné běžné zahrádky asi není úplně to pravé ořechové.
No je to hlavně velmi zložité, ale známe krásné japonské zahrady i u nás vytvořené. Jsou to ovšem zahrady, které byly vytvářeny poměrně dlouhou dobu a vlastně i ten dům, který vlastně je součástí té zahrady, tak vznikal s tím vědomím, že vedle něho bude japonská zahrada. Obezděná, klidná, tichá, možná s výhledem, možná stinná, ale rozhodně to asi nemůže být zahrádka na okraji velkého města v nějakém satelitním prostoru. Nejde zdaleka jenom o rostliny, ale jde o tu celkovou atmosféru, o to vnímání, o ten klid a i o ty jednotlivé prvky, které se v těchto zahradách používají.
Ale rozhodně stojí za to se do takové zahrady jet někam podívat.
To rozhodně ano a rozhodně se vyplatí tuto zahradu navštívit s dostatkem času a s pokorou a procházet si tiše a vnímat, co se v té zahradě děje, protože v japonské zahradě se dějí úplně jiné věci než na těch našich.
V zelených světech si budeme povídat o nádherném stromu. No, stromu, Pavle. Opět nevím, jestli to říkám správně, protože my stojíme u stromu, který má takové převislé větve, neobvyklé listy. Možná pověsme vůbec, co to je.
Tak ano, Hanko, je to strom, říkáte to celkem správně, ale s dovolením, jestli by nebyl problém, tak nejdříve si představíme ten původní botanický, protože ta rostlina, o které teď stojíme, tak to je odrůda. Původní botanický druh nevytváří ty větve převislé, ale roste krásně vzpřímeně a je to strom, který má hezké české jméno, jmenuje se zmarličník. Vědecké jméno této rostliny je Cercidifyllum. Docela obtížné, že?
A tak to ano, rozhodně, ale zmarličník si budeme velmi dobře pamatovat. Nápadný je svými listy. Ty jsou takové neobvykle kulaté, nejsou nikterak vykrajované.
Ano, ty lístečky jsou takové ledvinkovité. Na začátku jara v období rašení jsou světle purpurové, nebo takové fialkové až průsvitné trošičku. Potom ta barva se změní do světle zelené. To je barva jara a během léta ty listy jsou normálně tmavě zelené. Mají takový ledvinkovitý charakter růstu. Nejsou příliš veliké ty listy, možná 5, možná 6 cm v průměru. A je to vlastně to nejhezčí, co na tom stromě je, protože jsou nejenom krásné na pohled, ale mají jednu velmi, velmi zajímavou vlastnost.
No, ta nás bude zajímat. Jakou pak?
No, na to jsem se už těšil nejvíc, jakou pak. To je vlastnost, která je zcela charakteristická jenom pro tento druh. Neznám žádnou jinou rostlinu, která by to měla. Na podzim, když dochází k tomu, že listy opadávají, tak zežloutnou, takže už i v tu chvíli jsou moc hezké, ale to je běžné i pro mnoho dalších druhů. Ale když je studený podzim, alespoň studené noci, tak se v těch listech vytváří velmi zajímavé aroma, které silně připomíná vůni cukrárny nebo karamelu. Takže když procházíte kolem této rostliny, tak máte takovou tendenci se dívat někam v úkol, kde pak ta cukrárna vlastně je.
Tak to je docela nebezpečné. Pro nás, pro milovníky sladkého, anebo naopak, nebudeme muset chodit do cukrárny, ale dojdeme se vždycky přivonět na zahradu, trošku se pokochat, no a zase můžeme jít dál a ani z toho nepřibereme na váze. Tento zmarličín, který tady vidíme, tak ten je nějaký převislý?
Ano, to se jedná o převislou odrůdu, která se nazývá slovem pendula, takže celým jménem Cercidifyllum japonicum pendula. Pendula znamená převislý. A rád bych dodal k této rostlině, mimochodem velmi zajímavý kultivar, mám ho velmi, velmi rád, ale viděl jsem ho v nějakém zahradním centru s etiketou snad od pěstitele, to byly úplně nesprávné údaje, že to je nějaký malinký strom pro běžnou rodinnou zahradu. Je pravda, že je menší než klasicky ten jeho botanický druh, ale není úplně tak malinký, jako uváděla ta etiketa. Je to strom, který roste hodně do stran, je hodně široký a v dospělosti většinou bývá i širší než vysoký. Široký klidně může být i 8 metrů nebo možná někdy i víc, ale tím, že vytváří ty převislé větve, tak je velmi dekorativní a dá se velmi dobře použít třeba na nějaké zakrytí nevzhledné kolny nebo nějakého prostoru, který není úplně optimální ke koukání, ale vyžaduje dostatek prostoru.
Do menší zahrádky by to úplně nebylo, ale existují nějaké kultivary určené do menších zahrad?
Na tuto otázku odpovím, že asi ano. To asi je velmi důležité zdůraznit, protože minulý rok nebo předminulý rok se poprvé objevila nová odrůda na našem zahradnickém trhu a ta se jmenuje Global. Je to novinka, takže vlastně si myslím, že ani ti pěstitelé, kteří to vyšlechtili, ještě pořádně neví, jak ta rostlina bude veliká. Zajímavé na ně je to, že netvoří terminál a vlastně se krásně dokulata větví. Já bych odhadoval, ale je to opravdu jenom velmi takový lehký odhad, že může dorůst do velikosti kolem 6 metrů a bude vytvářet kulovitou korunu, to je skoro jisté. Ale zase na druhou stranu můžeme dodat i to, že tím, že netvoří ten terminální kmen a koruna je kulovitá, tak je celkem jisté, že se bude dát řezat, otvarovat, případně zmenšovat. Takže z tohoto pohledu pro ty malé zahrady můžeme tuto odrůdu s jistotou doporučit.
Do zelených světů nám píšete, voláte své dotazy a je tady jeden, který přeformulujeme. Přišel nám sice na rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33 a zněl následovně. Paní posluchačka si v dotazu stěžuje na to, že stará rostlina vinné révy u její chalupy dlouhodobě dobře prosperovala a poslední 2 roky většina plodů zčerná a opadá. A dotazní, čím to může být. Pavle, to je dotaz na vás.
Tak to je takový dotaz pro mě trošku komplikovaný ze dvou důvodů, protože za prvé nejsem vinohradník a s vinnou révou jsem se nikdy nepotkal ve škole, ani vlastně v praxi, takže musel jsem si trošku pomáhat hledáním v literatuře. No a druhá komplikace je v tom, že nevíme úplně přesně, jak to je. Těch důvodů může být víc. Někdy se stává to, že ta vinná réva nasadí velké množství květů a velké množství plodů. Ta rostlina není schopná to utáhnout a potom se částečně těch plodů zbavuje. V tomto případě si myslím, že se jedná o jiný problém. Ten problém nastává někdy během léta, kdy je velmi silný sluneční svit a bývá poškozená ozonová vrstva. To se dokonce hlásí v předpovědi počasí, že je potřeba chránit sama sebe a na tento problém potom trpí rostliny. Dochází k takzvanému slunečnímu úpalu. Ty plody bývají potom poškozené, černají a padají. Nedá se tomu úplně nějak moc zabránit, protože když to nastane, tak to prostě nastane. Jediná snad pomoc by byla zastínit tu rostlinu a to je velmi obtížné to technicky realizovat, ale já to vidím třeba i na našich okrasných rostlinách, že když proběhne tato zpráva, že je slabá ozonová vrstva, tak některé rostliny za 2, za 3 dny jsou poškozené, jsou takové ty listy popálené a nic moc se s tím dělat nedá, jenom to prostě vzít na vědomí. Ty okrasné rostliny ostříhám a jde se dál, ale u té vinné révy je to potom problém, že vlastně v tom roce není nic a ty poslední roky byly opravdu velmi teplé, intenzivní a tato situace nastávala.
Děkuji za odpověď. Další dotazy nám můžete, milí posluchači, buď telefonovat na rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33, a nebo můžete napsat na zelenesvety@cbt.rozhlas.cz a nebo nám zatelefonovat za týden do živě vysílaných Zelených světů. Pro dnešek je to vše. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.